አዳምን ሔዋንን ኃጢአት መስርሑ ድማኒ መንፈሶም ከእግዚአብሔር ተፈለየ ምስ አምላክ ዘነበረም ህብረት ድማኒ ተፈላለየ እዚ ማለት ድማኒ እግዚአብሔር ድህር ሕጂ አይቋጻጸሮምን ማለት እዚ ብናቶም መገድን ብናቶም ሐሳብን ህይወቶም ይመርሑዋ እዚ ማለት ድማ ብዙሕ ነገር ከገብሩ ጀሚሮም ከሰርቁ ከዳናግሩ ከሕሱ ጀሚሮም ሓደ ቆልዓ ንስድሩ ምእዛዝ ከኣብኸሎ ክቕጻዓሎ ኣይኮነን ድዩ አዳምን ሔዋንን ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ምስኣበየዎ ድማ እግዚአብሔር ክቐጽዖም ነይሩ እግዚአብሔር ድማ ንኣዳም በሎ ጽዒርካን ድኺምካን ክትበልዕ ኢኻ ቅድሚኡ ግን ኣብ ገነት እግዚአብሔር ዘደልይዎ ዘበለ ኩሉ የቕርበሎም ነበረ ንሔዋን ድማ ክትወልድ ኮላ ብጻዕሪ ከም ትወልድ ነገራ ንተመን ድማ ብፍሑኽ ፍሑኽ ኣብ መሬት ከም ዝኸይድ ነገሮ መሬት ድማ ከምቲ ናይ ቀደማ ልምልምቲ ኣይነበረትን ብዙሕ ሽግር ድማ ነበረ የሕዋተይን የሓተይን ንእግዚአብሔር ዘይምእዛዝን ዘይምፍቃር ግን ዓብ ጌጋ እዩ ኣብዚ ግን ክንፈልጦ ዘለና እግዚአብሔር ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝቝጣዕን ዝቕጽዕን ኣምላኽ ኣይኮነን ስድራ ቤትና ክንብድል ኮለና ከም ዝቐጽዕና እግዚአብሔር ድማ ክንብድል ኮለና የቐጽዓና እዚ ግን ጨካን ማለት ዘይኮነሲ ፍቕሩ ዝገልጸልና መገዲ ስለ ዝኾነ እዩ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮም ሕብራት ስለ ዝተቋረፀ ግን እግዚኣብሔር ከምኡ ኢሎም ክኸዱ ኣይፈቐድን ሓደ መዓልቲ መድሓኒ ከም ዝለእኸሎም ድማ ቃል ኣተወሎም ነዚ እንዳሰማዕኩም ከለኹም ነቲ ስእሊ ድማ እንዳረእኹም ከለኹም እቲ ነገር ከመይ ምዃኑ ክትርእዩ ኢኹም